Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Right, moja kwa moja kutoka hapa Washington, na waamkueni mashabiki wa VOA Express mkuu wa kokote kule mliko, ikiwa ni Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Tabora, Kigoma, Nairobi, Mombasa, Nakuru, Kisumu, Kampala. Hamjambo na karibuni. Zimegonga saa 3:30 saa za hapa Washington. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Patrick Ndubimana, lakini umesahau tu Bujumbura na Kigali.
Na Lubumbashi pia, na vile vile kule Arua upandoa, kule na hao nitawasalimia po kesho.
Tawasalimia baadaye. Ni kweli BMJ, tunakwenda nao katika Express. Wasikilizaji wetu, tuna habari kemu wa kemu, tukianzia huko Uganda BMJ. Ghasia bado zinaendelea, hasa kufuatia kuendelea kuzuiliwa kwa wabunge kutoka upinzani, hususan ni huyu mbunge huru ambaye ni mwanamuziki wa zamani Bobby Wine. Tutajiunga na ripota wetu wa huko Kampala tuelezee mengi zaidi,
na tusikie kidogo jinsi ambavyo amekuwa akiripoti, alafu tutajiunga naye baadaye.
Vikosi vya jeshi na polisi pamoja na UPDF wanajaribu kutoa vizuizi ambavyo watu wameweka mabarabarani.
Katika
barabara akiangazia kinachoendelea huko Kampala. Lakini tutakuwa pia na habari nyingi kutoka huko Kenya, hasa Mombasa, ikiwa ni barazani. Tutakuwa na makala maalum kuhusu changamoto wanawake wanazozipata wakienda kuomba kazi. Tusikilize.
Once nimekubali, nimejiengage katika hali ya mapenzi na yeye, jambo la kwanza nitakosa heshima pale kazini. Wengine watakuwa hawajui, lakini yeye kilichonipatia ile kazi ni mapenzi, si ndio?
Basi tutaungana kusikia mengi zaidi. Unasikia hapa wanaeleza vile ambavyo hasa wanawake wanadulumiwa kwa sababu wa kutafuta kazi.
Ni dhulma, wanaomba kwanza watende ngono ili waweze
kutende ngono ndio wapate kazi. Tutasikia mengi zaidi na jinsi ambavyo wanawake wanasema njia ya kujikinga na hali hiyo. Lakini nafikiri tuende moja kwa moja mpaka Uganda.
Ndiyo, tuungane na mwenzetu Isaac Musana. Isaac Musana, kipi kinaendelea? Sababu ripoti zinasema kwamba ghasia bado zinaendelea, makabiliano kati ya wafuasi wa Bobby Wine na vikosi vya kulinda usalama.
Ni kweli ghasia bado zinaendelea katika mitaa za jiji la Kampala leo tangu asubuhi hadi muda huu nazungumza. Polisi wamekuwa wakitawanya watu kwenye mitaa ya jiji la Kampala, hasa mitaa ile maarufu ambayo ina wafasi wa upinzani. Walianza na mtaa unaojulikana Kiseka Market, ambapo polisi walipiga risasi juu na risasi za moshi kuwafurusha watu watoke sehemu hizo. Wakaja kwenye mtaa wa katikati kabisa ya jiji la Kampala, Kampala Road, ambako waandamanaji walikuwa wameweka vizuizi barabarani, na baadaye wakaja kwenye mtaa unaojulikana Nasa Road, ambapo ni sehemu ambapo wananchi wanafanya kazi zao masaa 24. Polisi wametumia wametumia risasi za moto kupiga juu pamoja na gasi kuwatawanya wanawake kwa wanaume ambao wanafanya kazi zao huku. Lakini wafanyabiashara hao wamesikitishwa na hali hii, kama anavyosema mwanadada huyu.
We pay our own rent, we have work. NASA is a 24-hour working place. Batugobye tuina minimu jaba.
Tunalipa kodi yetu, tuna kazi za kufanya. Mtaa wa NASA ni sehemu ya kazi masaa 24. Wametufukuza. Tuna kazi za wateja wetu za kufanya. Kuwapatia kwa muda tuliokubaliana. Kama watu wanafanya maandamano, wanataka kumuona Bobby Wine, kwa nini wasiwaonyeshe? Tumechoka hali kama hii.
Seriously, tuko yembele eno.
Na Musa, na tunamsikia huyo dada, lakini kwa yule ambaye anasikiliza habari hii kwa mara ya kwanza, ni nini kikubwa ambacho kimepelekea maandamano haya? Na vile vile nasoma sasa hivi kwenye gazeti la Monitor likieleza kwamba dazani kadhaa ya watu tayari wamekamatwa. Hebu tueleze mengi zaidi.
Hii maandamano yanatokea kufuatia kwa uchaguzi mdogo uliofanyika kaskazini mwa Uganda katika manispaa ya Arua, ambapo katika kampeni za mwisho Bobby Wine na msafara wake ambao ulikuwa na muunga mkono mbunge ambaye alichaguliwa Kasiano Wadri, wanadaiwa na ya jeshi la polisi kwamba walishambulia msafara wa Rais Museveni wakitoka kufanya campaign. Basi ndipo walikamata watu zaidi ya 33 wakiwemo wabunge, na baada ya hapo mbunge Robert Chagulanyi na Francis Zakeye walipigwa vibaya sana, ambapo Bobi Wine alikuwa hawezi kuzungumza, akafunguliwa mashtaka kwamba alikutwa na bunduki, kitu ambacho wananchi wanasema ni kumkandamiza tu kwa serikali, hajawahi kuwa na bunduki. Na isitoshe akanyimwa haki ya kupata matibabu, akawa amezuiliwa kwenye jeshi, na pia hawaruhusu watu kumuona mbunge huyo wakati hali yake ni mbaya. Alafu Francis Zakeye alitupwa karibu na hospitali ya Ruvaga, labda walidhani kwamba amefariki, lakini ndio wahanga wakamuokoa wakampeleka hospitalini, ambapo paka sasa anasaidiwa kwa mashine ya hewa safi. Kwa hiyo ndio watu wakapata hasira, wakasema kwamba serikali hii sasa imekuwa serikali ya kidikteta. Museveni wakati anaingia madarakani alisema anatoa serikali za mabavu zilizokuwepo, lakini sasa yeye naye anarudia yale yale yaliyokuwepo wakati wa Amini na Obote.
Na kwa haraka haraka, ninyi wanahabari, kuna mmoja wenu anajua hali ya Bobi Wine sasa tunavyozungumza? Manake kumekuwa na habari
za kutatanisha kuhusu afya yake.
Naam.
Wakili wake amesema kwa ya figo ina matatizo, na jana chama cha madaktari kiliomba askari wa waruhusu waweze kumtibu Bobi Wine, kwa sababu wao ni madaktari bingwa wa kutibu ugonjwa huo, lakini hawajaruhusiwa mpaka sasa.
Shukran sana Isaac Musa na mwandishi wetu wa Kampala. Bila shaka msikilizaji utaweza kupata mengi zaidi kuhusu ripoti hiyo katika taarifa zetu za baadaye. Nafikiri twende wapi, Patrick?
Twende huko Kenya, hasa huko Mombasa. Kuna mambo mengi yanafanyika kwa Mombasa. Kuna msafara ambayo umeanzishwa na familia ya jamaa mmoja ambaye yeye anahamasisha watu kutumia gari ambalo lisilotumia mafuta ya petroli. Moja kwa moja tunaye kwenye line ya simu Josephat Kioko. Josephat Kioko, hebu tupe mengi kuhusu kampeni hii ya huyu jamaa ambaye anaitwa Mark Samson.
Ndio sasa niko ndani ya ukumbi ambao kunafanywa maelezo juu ya safari yake. Wale wa Kenya wanaomsaidia katika safari hii wamekutana naye hapa, na kimoja amedokeza ni kwamba katika safari yake ya kilomita 38 kwa miaka mitatu ameshuhudia kwamba utumiaji wa mafuta petroli na ama diesel unagharimu pesa nyingi sana, akitoa tu mfano kwamba alikuwa anahitaji dola za Marekani 15,000 ili kugharamia diesel kwa gari lake. Umeona hapo ni kubwa sana, na hii ni kuhamasisha watu kuhusu mabadiliko ya hali ya anga ama wanasema tabia nchi. Na ndio sasa hapa hata ninao watu wengi ndani ya kumbi hapa wamekuja kujifunza, ni masuala ya kisayansi lakini pia yanaleta na afueni kwa bara la Afrika. Bado niambie jina lako.
Naitwa Bridget Ondu.
Bridget, umejifunza nini katika mazungumzo ya Mark Samson?
Mwanzo sikujua kwamba gari leza zikatumia mafuta ya kupikia, ingawa pia tumia diesel peke yake, lakini kujua kwamba inatumia mafuta kupikia pia ni jambo geni pia, na nimejifunza mengi sana.
Na kuhusu safari, safari ndefu sana, miaka mitatu.
Hata ndio nimeshangaa, miaka mitatu wanatembea kwenye gari tu, anazunguka Afrika akijaribu kuhamasisha watu kuhusu utumiaji wa mafuta ya kupika, na pia kuweza kwa ile climate change, anasema global warming, anataka kupunguza hiyo.
Ndio mazungumzo na wanaoshiriki hapa kupata maelezo haya. Safari yake bado haijakamilika, ndio amewasili Kenya na anataraji kuelekea tena akamilishe huko Cape Town, Afrika Kusini.
Naona umetueleza hapo Kioko kwamba huu ni mwaka wa tatu tangu ziara hiyo, na imepewa jina la Africa Clockwise in Big Green Truck. Hebu eleza kwa kifupi, manake clockwise inavyofahamu ni saa, kwa hivyo wanaenda kwa upande wa kulia au vipi?
Hawa ni msomi kwanza. Aha. Ni msomi na pia anafanya stand up comedy kule Afrika Kusini, ana chuo chake cha sanaa, lakini hapa anasema kwa kifupi, manake amefanya mambo ya mawasiliano. Kutembea clockwise kuonyesha kwamba Afrika inajiweza kufanya mambo yake kwa the right direction, ili kuafikia malengo ya kupunguza carbon dioxide na kupunguza mazingira yawe safi ili jamii zijazo, watoto wa sasa na miaka ijayo, waishi katika mazingira mazuri. Na kutumia watoto wake, anasema ni kuonyesha kwamba wanaweza kujitegemea bila kuharibu mazingira.
Shukrani sana Josephat Kioko. Swali hapa ni kujua BMJ, jamaa ataweza kuhamasisha mfano nchi ambazo zinategemea mafuta ya petroli, sababu kuna masuala ya pesa.
Aha.
Ili waachane na petroli sijui na diesel, watumie mafuta ya kupikia au vitu vingine.
Na Kioko amenieleza kwamba tukizungumza kando kando hapa studio, amenieleza kwamba atakuwa na taarifa hiyo kwa kina zaidi hapo kesho ili watu wajue ni vipi ambavyo unaweza kutumia mafuta ya kupikia kuendesha gari.
Bila shaka. Haya, tuende katika habari za dunia.
Nama kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba abiria wengi waliokuwa ndani ya basi na kutekwa na wanamgambo wa Taliban kaskazini mwa Afghanistan wameachiliwa huru kufuatia mashauriano na viongozi wa kikabila wa Afghanistan. Mshauri wa waziri wa mambo ya ndani Baha Meha amesema waasi hao bado wanashikiliwa wanawashikilia abiria 12 kutoka katika mabasi matatu walioyakamata mapema leo alfajiri katika jimbo la Kundu. Kila basi lilikuwa na uwezo wa kubeba abiria 60, na shirika la habari la Tolo News nchini Afghanistan limeripoti kwamba mabasi yalikuwa na kiasi cha abiria 170 wakiwemo wanawake na watoto.
Mshauri wa usalama wa taifa wa Rais Donald Trump, John Bolton, leo aliuita mkataba wa kimataifa wa nyuklia na Iran makubaliano mabovu, na alisema Marekani inafanya kazi kushinikiza washirika wa Ulaya kuweka shinikizo zaidi kwa Iran. John Bolton alizungumza mjini Jerusalem, ambako alikutana kwa siku ya pili mfululizo na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Bolton alisema kuizuia Iran kutotengeneza silaha za nyuklia ndiyo swala lililopewa kipaumbele cha juu, na ndiyo sababu Trump aliamua kuiondoa Marekani kutoka mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015 na kuweka tena vikwazo vya kiuchumi. Marekani ilishirikiana na Uingereza, China, Ufaransa, Russia na Ujerumani kutengeneza mkataba huo na Iran, ambayo iliahidi kudhibiti programu yake ya nyuklia kwa mabadilishano ya afueni ya vikwazo.
Na kiasi cha wazee 90 wa Korea Kusini wameungana tena na jamaa zao huko Korea Kaskazini, ambao walitengana kwa zaidi ya miongo 6 tangu vita ambavyo vimeigawa peninsula hiyo katika pande mbili. Jamaa walikumbatiana huku machozi yakitiririka hivi leo Jumatatu katika eneo la kitalii la Mount Kumgang huko Korea Kaskazini, baada ya msafara wa mabasi kuvuka mpaka huo na kuingia kaskazini. Katika muda wa siku 3 washiriki watakuwa na mikutano ya ana kwa ana na jamaa zao wanaoishi Korea Kaskazini.
Na watu wasiopungua 10 waliuawa kufuatia tetemeko kali la ardhi Jumapili jioni ambalo lilipiga kisiwa cha utalii cha Lombok nchini Indonesia na kisiwa jirani cha Sumbawa. Msemaji wa idara inayohusika na masuala ya majanga ya kitaifa, Sutopo Purwo Nugroho, alisema Jumatatu kwamba vifo kutokana na tetemeko la kiwango cha 6.9 kwa kipimo cha Richter ni matokeo kwa kiasi kikubwa vifusi vya majengo yaliyoanguka. Tetemeko lilitokea saa kadhaa baada ya tetemeko la kiwango cha 6.3 kutikisa mji wa Lombok, kukata umeme kwenye sehemu kubwa ya kisiwa hicho. Nugroho alisema mamia ya mitetemeko midogo baada ya hapo yamerekodiwa tangu mitetemeko ya jana Jumapili.
Barabara kabisa popote ulipo msikilizaji, na kuamkua kwa mara nyingine tena iwapo ndo kwanza unajiunga nasi. Hii ni VOA Express Na mwenzangu hapa Patrick Ndwimana alisema kwamba niliwasahau wale jamaa wako katika maeneo ya Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Arua, Bujumbura na Kigali. Wote tunawakaribisha kwa mikono miwili.
Hapo umetenda haki.
Na tuwakumbushe kwamba unaweza kusikiliza matangazo haya kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com popote ulipo, kwenye kompyuta, kwenye simu
ya kiganjani,
simu zozote zile ambazo zinapata internet, hata kama uko chini ya maji unaweza kupata matangazo haya.
Haya. Moja kwa moja BMJ, kuna hii habari ya kifo cha aliyekuwa katibu mkuu wa zamani wa Umoja Mataifa Kofi Annan, kifo ambacho kimetokea mwishoni mwa juma. Habari hii imezungumziwa kweli kweli, ikiwa ni upande wa vyombo vya habari asa na katika mitandao ya kijamii.
Na Patrick, labda nikukatishe kidogo hapo, ni kwamba Sauti ya Amerika ilikuwa moja ya vyombo vya habari vya kwanza kabisa kutoa habari hii ilipochipuka siku ya Jumamosi. Tulipojua kwamba ameaga dunia ilikuwa ni Jumamosi asubuhi, na alikuwa amezingirwa ama amezungukwa na familia yake, mkewe, mjane wake sasa, na vile vile watoto wake watatu katika hospitali moja kule Uswisi, nchini ni mji unajulikana kama Bern kule. Na taarifa hizo zimeenea kama unavyosema, sasa kila mtu anajua
barabara kabisa. Nilivyokuwa nasema ni kwamba kifo cha Kofi Annan kimezua hisia, hasa mjadala wa kisiasa katika hizo nchi za kanda ya Afrika Mashariki, hususan huko Rwanda, Kenya na kadhalika. Lakini kabla ya kuelekea kwenye watu walivyoandika mitandaoni, kwanza Kofi Annan, kuna ripoti ya Radio ya Ufaransa inamtaja kwamba ni katibu mkuu wa Umoja Mataifa bora zaidi katika historia ya wale walioongoza Umoja Mataifa. Na kwa nini wanaeleza hivyo? Hizi ni sifa amepewa sana na wale ambao walikuwa washirika wake, wana diplomasia wenzake kwenye ofisi ya Umoja Mataifa. Kwanza kuwakumbusha wasikilizaji wetu, Kofi Annan amekuwa katibu mkuu wa Umoja Mataifa tangu mwaka 1997 hadi mwaka 2006. Wanasema kwamba ni mtu ambaye alikuwa anaheshimiwa zaidi kwa sera zake, ni mtu ambaye alikuwa mtulivu.
Na bila tusahau pia Patrick kwamba alikuwa ni Mwafrika wa kwanza,
Mwafrika wa kwanza mweusi. Kulikuwa ya, na yule Boutros Ghali,
ni Mwafrika lakini
Misri, anatoka katika nchi za Kiarabu, lakini Kofi Annan alikuwa ni Mwafrika wa kwanza mweusi
kuchukua wadhifa huo
katibu mkuu.
Na pia sitaki upoteze laini yako ya mawazo, lakini nimekumbuka pia kwamba yeye alikuwa ni mtu wa kwanza kabisa ambaye alikuwa anafanya kazi kwa Umoja wa Mataifa
kwa miaka 40
na kuweza kuwa katibu mkuu akitokea katika taasisi hiyo. Wengine wote wanatoka aidha nje, walikuwa mawaziri,
alikuwa ndani ya taasisi.
Alikuwa ndani ya taasisi
yote tutaangalia hapa. Sasa kwa hiyo nasema kwamba wale waliofanya kazi naye wanamsifu sana. Mfano huyu alikuwa ni mkurugenzi kwenye ofisi ya Umoja Mataifa, anaitwa Vladimir Petrovski, anasema kwamba huyu ni mmoja ya viongozi ambao walikuwa yani visionary, wale ambao walikuwa na wanaona mbali, hasa kwa kuchukua zile sera nzuri za kuweza kutawala vizuri taasisi hii ya Umoja Mataifa. Na hasa wanasema kwamba alikuwa ni mtu ambaye anapenda mambo ya demokrasia sana, ilikuwa ni mtu ambaye anasikiliza hata ukimlaumu, ukileta ukosoaji anakubali, na alikuwa ni mtu ambaye anasikiliza kabla ya kuchukua hatua. Vile vile kuna mfanyakazi mwingine, mwanadiplomasia aliyefanya naye kazi, ni waziri mkuu wa zamani wa katika nchi ya Norway. Yeye anasema kwamba alikuwa ni kiongozi ambaye ana akili, afu ni mshupavu ambaye alikuwa hawezi kukata tumaini.
Naam.
Hata akiwa mbele ya matatizo mbalimbali.
Lakini Patrick, ni nini ambacho kimeleta changamoto sana katika maisha yake?
Katika maisha yake sana, unajua,
hasa maisha yake ya kikazi.
Ya kikazi, unajua aliwahi kupata tuzo la Nobel.
Ni kweli kabisa, mwaka wa 2001.
2001, sababu wanasema kwamba alichangia zaidi kuweza kutanzua mizozo ambayo ilikuwa ni mizozo kabisa imeshindikana, ikiwa ni mizozo kati ya Israeli na Libani, hasa na huko Iraq. Ameweza kushinikiza Marekani, hasa kaweka hii, japokuwa Iraq ilikuwa kwenye vikwazo vya Umoja Mataifa, lakini alitaka raia wa Iraq wasiwezi kuathiriwa zaidi na vikwazo hivyo, ili akaa nini hii. Lakini kama nilivyosema, alikosolewa zaidi hasa na Wanyarwanda. Wanasema kwamba wakati alikuwa naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayehusika na masuala ya vikosi vya kusimamia usalama, hakuweza kuzuia janga la mauaji ya halaiki
1994 nakumbuka. Na vile vile katika kule Bosnia pia kuna wale waliokufa,
watu walikufa,
na pia ikasemekana kwamba hakuchukua hatua zifaazo kuzuia vifo vya wanaume na watoto wa vijana, wanaume wa vijana, watoto wa kiume.
Lakini kuhusu mauaji ya kimbari Rwanda, mauaji halaiki, Kofi Annan kabisa amekiri kwamba walifanya makosa.
Kweli kabisa. Na kumalizia pia, hatuwezi kusahau kule nchini Kenya mwaka 2007.
Wakenya wanasifu kwamba lichangia kurejesha amani.
Wengine wanasifu, wengine wanasema kwamba kupenda vile waliamua wakiwa na Rais Jakaya Kikwete wakati huo, rais mstaafu wa Tanzania na wengineo. Lakini ni mengi zaidi, unaweza kupata mengi zaidi kuhusu huyu Kofi Annan.
Ukienda kwenye mitandao
na hasa kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com.
Tuelekee wapi sasa?
Naona tuende masuala ya ngoma. Mwanamuziki huyu anajulikana kama Mr. TZ. Yuko standby. Jina lingine anajulikana kama Sun TZ, anasema I am the man. Huyu ni mwanamuziki kutoka hapa Marekani, lakini anatokea wazazi wake wanatokea kule Tanzania. I'm the man on the man, TZ man, I'm back on the popular demand. They waving their hands and I smile to the blame. They shaking the stand, that shake the niche. Summer vibe in my school, I just pass. I'm back in my roots, I sit back and relax. I'm rocking the show, my people they dance. Boogie boogie down, talking one of my mans. Sefuraha mani, sisi wanatizi mama Lazis wangu beside me, I'm feeling so freely mama, so freely mama. I low can you go, I'm different this time, you're not catching this flow. We rising above our times that we go. You're sleeping before, start to peek and do no, start to peek and do no. Santee said I'm back on the popular demand. I'm rising above when I hit motherland. I'm feeling this vibe y'all cannot understand. I'm the LAWI, put the blast in my hands. My daily when I fefe, I'm throwing these bands. I'm smiling with fans and I'm giving y'all jams. I'm giving y'all jams, said I'm giving y'all jams. Green, black, yellow and blue, said I put on my shoulder. Mama vibing now, she said I'm getting older. Like I'm getting hot but my flow getting colder. I freeze on the beat, bring it back, see I told you. I told you mama, I told you I'm rapping tanga, catch me la vida loca. I dance and I vibe to my ice in your mocha. I dance and I vibe to my ice in your mocha. Can't be man, can't be back on popular demand. I talk on my head and won't be a idea. Now Rafiki Saki to chase him out it. I slick with the party and la di da de. I'm subtle but clingy, that's how we to stay. I look at my bless, I sit back and I pray. I think moving forward, we rising this way. Only Queens where I lay and we come from the Bay. Or the Coast, DMV, TZ, take it your way. I still need time, girls, to sketch and glow away. If you need down, would you be any tired? My more you need now, one love to family. If it be my lady, if it my key. I stay with my day, what's always keeping me. But we not slow, I'm there, I walk, no kuski. They walk like a skier. Historia ndogo fupi Patrick kumuhusu mwanamuziki huyu. Ameimba nyimbo kama vile Fefe na wimbo mwingine unajulikana kama Majaliwa na Micharazo, na vile vile waliungana pamoja kama wanamuziki chipukizi na wakaimba wimbo na Jivunia, wakisifu nchi ya Tanzania. Huyu anatokea hapa Marekani kuzaliwa, lakini wazazi wake wanatokea
huko Tanzania,
na jina lake halisi ni Jumbe Hamza. Anaitwa Mr. TZ ama ukipenda Sun TZ. Nimependa sana huo mtindo. Ingawaje sikuwa na kusema kweli, sikuwa nasikia anasema nini, lakini nimesikia ametaja Tanga.
Ngoma yenyewe tu umekuonyesha.
Haya.
Tuingie basi barazani, tuende huko Mombasa ambapo barazani Salma Mohamed anatuelezea kuhusu masaibu yanayowakumba wanawake huko Kenya wanapotafuta ajira. Wengine wanatoa stori zao kimasomaso, tusikie.
mimi my take ni nimeenda kutafuta kazi katika kampuni na bosi amesema lazima nimpatie thamani yangu kama mwanamke ama nataka tufanye ngono ndio nipate ile kazi. Mimi naweza nikakataa, sitakubali. Kwa sababu once nimekubali, nimejiengage katika hali ya mapenzi na yeye, jambo la kwanza nitakosa heshima pale kazini. Wengine watakuwa hawajui, lakini yeye kilichonipatia ile kazi ni mapenzi, si ndio? Hivyo hivyo atapata mapenzi kwa mwingine ampe ile kazi na mimi anitoe pale kazini. Kwa sababu hatutakuwa kila saa tuko kwa mapenzi yatakuwa na run smooth. Kuna siku tutagongana ama tutakosana kikazi. Hiyo ndio mwisho wa kazi, atanitoa kazini na atapata mpenzi mwingine mwenye atakuwa maybe ako fresh, atamweka pale kazini na mimi nipoteze kazi. Kwa hiyo sioni mtu kupeana thamani ya uchi wake ama ya mwili wake mahali ndio apate kazi is ideal.
Hiyo kujipeana, you lose your dignity, una lose heshima yako. Sasa pale kazini ukiwa kama utafanya kazi utapata ile relationship yako na huyo boss haitakuwa sawa, haitakuwa ile professional kama Mungu alisema hii ndio utapata. Utapata, unajua it's not like when you leave that place that's the end of the world. Fursa ni nyingi sana.
Okay, hiyo ndio tatizo wanawake upitia ama wasichana upitia. Mimi pia nilipitia hiyo. Kuna wakati nilikuwa nimepata kazi, kazi mzuri sana ya pesa mingi sana. Nikawa nimejaza forms, nikawa sasa nafaa niingie kazi on Monday. Kufika Monday before ni report kazi, nilikuwa nimeambiwa you have to comply. Nikawachana nayo kabisa. Kwa hivyo maoni yangu ni kwamba ukipatana na situation kama hiyo, just leave it and uko mbele Mungu aweze akakuacha, kwa sababu ukishapitia hayo Mungu fungua nafasi nyingine kubwa kuliko hiyo ambayo umepitia. But hayo ndio yale ambayo wanawake upitia, tunapitia kama wanawake. Yeah, mtu akija ofisini apate uko kwa cheo kikubwa, wote huchukulia kwamba ulicomply, yani ulijiuza ndio ukapata hiyo position, lakini si kwa wote.
Okay, mimi ningesema mwili wetu kama wanawake ni hekalu la Bwana, afadhali uombe Mungu atakufungulia njia nyingine. Nishaona msichana mwingine alianza kuingiana na mambo kama hayo, akajipeana, akawa sasa anashtuliwa wakati wote hata hayuko prepared. Akawa kazi yake ni kupata mimba, akitoa siku ile alipata bwana, akafanya harusi, akaolewa. Ilikuwa ikifikia kama hiyo ni 5 months mimba inatoka, kwa sababu alikuwa ashakuwa amezoea kutoa mimba. Ikifika kama 5 months sasa, ilifikia pale akawa sasa haezi kupata mtoto. Sasa yeye amekaa in marriage for 6 years na so far hajapata mtoto. Sasa ilimuaffect sana, kwa sababu sasa pia imemuaffect kwa maisha yake na kwa ndoa yake. Naamini kwamba unaweza weka heshima yako kuwa you stand kuwa no is for no na yes ni yes. Usikubali kufanya ngono ndio upate kazi, afadhali hiyo kazi ikae.
Na ni swala ambalo si mara ya kwanza tunalisikia hili, na lahuzunisha kwamba kuna bado mabosi wanataka kushiriki ngono na hawa wanawake, hususan wanawake ndio wawape ajira.
Lakini kawaida bosi anayofanya mambo kama hayo, kuna sheria ambazo zinawaadhibu watu kama hawa. Na tulikuwa na swali BMJ,
tuliuliza nini?
Je, ni wajibu wa raia kukawakamata wahalifu?
Na wamejibu kwa wingi. Tuanze na huyu Jing Jong Juang. Anasema namuunga mkono senator huyo. Nafikiri huyu anamaanisha senator alizungumza kwenye live talk wanawake tulizungumza swala hili. Anasema manake kumkamata mtu ina hatua zake za kufuata, huwezi kumkamata mtu bure na huna huo uwezo. Shukran sana wana VOA kwa kuzua mjadala wenye umuhimu mno kuhusu ufisadi. Ni Kangogo Limo kutoka Muhoroni, Kenya.
Naye Kaimba Yusuf Wefwe ni kutoka county, sub-county ya Navakolo na ni huko Kenya. Anasema Kenya raia hawana uwezo wa kukamata wahalifu hata kidogo. Hawa viongozi sana saa zingine wanapenda kutania mwananchi.
Douglas Mwangi naye anasema kwa kawaida jukumu la kushika wahalifu ni la polisi, lakini polisi hasa wa barabara ni wafisadi zaidi. Hivyo raia wakiamua wanaweza kupiga ufisadi kwa kuchukua hatua zipasavyo. Katiba ya Kenya inampa mwananchi uwezo mkubwa, hivyo ni halali kufanya hivyo.
Tumalizie na huyu Halima Bamhiga anasema hapana, raia wajibu wao kutoa taarifa na polisi ndio wanapaswa kukamata wahalifu.
Naona tuna sekunde chache zimebaki, tusome pia huyu Rafael Ogutu Muruka anasema anachangia hivi: sisi kama raia wa Kenya hatuna uwezo wa kudhibiti ufisadi. Rais ndiye tumepewa ama amepewa uwezo, na atumie huo uwezo kupitia taasisi za sheria, taasisi za usalama, taasisi za makamishna wa uchunguzi. Isipokuwa mtu anaitwa bwenyenye, ni mtu anaweza kutumia uwezo wake ile sheria isiandamane na yeye mwenyewe.
Naam, yalikuwa tu ni baadhi ya majibu yaliyotolewa na wasikilizaji wetu kuhusu jibu ambalo tumeliuliza kuhusu raia kuwakamata wahalifu hasa kutokana na ile kauli ya Rais Kenyatta kuwaomba wananchi hasa vijana kuwakamata mafisadi.
Usikose kujiunga nasi hapo kesho kukupa mengi zaidi, hususan wewe ambaye labda umemisi kwamba atukukuletea anayovuma mitandaoni. Ingia kwenye tovuti yetu, utapata kupata mengi zaidi, na pia kwenye ukurasa wetu wa Facebook katika www.facebook.com mkwaju VOA Swahili. Ni hayo tu ambayo tumekuwa nayo kutoka hapa Washington. Jina langu ni BMJ
na mimi ni Patrick Nduimana. Tuna wageni tukiwatakia siku njema.